Здравейте, скъпи гости! Радвам се, че сте тук отново. Както ви казах и предишните пъти, нямам никакво притеснение да отговарям на всеки един въпрос. Отново да ви припомня, че такова чудно се е случило в Министерството в последните 20 години, може би и повече. Искам да ви припомня един циничен термин, използван от бившия премиер, определящ журналистите с пример от орнитологията. Това, надявам се, няма да го простите. И когато се докосвате до тези лица, питайте ние какви сме. Нека това да не бъде забравено от вас. Питайте всеки път. Когато са на интервю пред вас, ги питайте какви сме ние. На пресконференции, на брифинг, питайте ги. Използвайте този циничен термин. Не го забравяйте никога. Продължаваме работата в Министерството и през последната седмица нещата наистина прегряват. Отново ще ви кажа, че това, което казах в началото, че трябва да свършим за 2 месеца, онова, което не е свършено за 10 години, изглежда реалност. Целият съм в жалби. Огромно количество. Разнопосочни са жалбите. Идват от отделни лица, от собственици на ценни имоти, от закъснели с години преписки, от хора пострадали при управлението на предишните, тъй като просто не са били удобни, като директори на музеи, директори на театри, директори на културни институти. Размерът на жалбите е огромен. Да ви кажа честно, не съм в състояние да ги поема и да отговоря. Още веднъж моля всички, които пробват това да бъде спуснато към мои адреси, лични адреси, лични системи за кореспонденции, мой личен телефон. Аз не мога да ги прочета. Камо ли да отговоря? Тук работата започва рано сутринта, а когато свърши, независимо в какъв вечерен час, тогава работата продължава на всеки един от нас, там където живее и там където работи. Време за сън особено няма, не че това е някаква гордост, аз съм свикнал и преди това на този режим, но наистина обемът от желание е невъзможен. Не съм в състояние да обърна внимание на всеки, за което страшно съжалявам. И моля да бъда извинен от всички, които ме търсят за помощ, каквото е възможно ще направя. Но все пак ние сме част от правителството, което подготви избори. В този момент Министерството се зае с две основни задачи. Да направим основни пътеки за движението на Министерството, за неговото бъдеще, за промяна в няколко закона, за да приемем едни добри идеи и намерения, в същото време и да погледнем за това, което се е случило в миналото. Това за бъдещите намерения, всичко изглежда чудесно, дано да се случи. Обсъждаме всеки ден това, започваме да приемаме различните инициативни групи за промени в няколко действащи закона, както ви казах. Предложенията са в огромно количество. Особено предложението за промяна в Закона за културно наследство, Закона за радио и телевизия, Закона за авторски права, предложение за фонд култура, за нова работа, предложение за Института за недвижимо културно наследство, Инкана. Самият институт, отново ви казвам, наистина е пред проблем. Не са виновни работещите в института. Виновни са тези, които унищожиха. В серия от разговори с специалисти, които са работили преди в института, а и с такива, които работят сега там, имаме сериозни намерения този институт да стане действащ. Казах ви как се изненадвах от хора, чакащи становище 3 години, 6 години, 8 години. имаме нов рекорд 12 години. Отново ви казвам, не са виновни специалисти. Това беше систематично. И за мен целта е корупция и унищожение на паметници на културата. Виждате го във всеки град. Виждате го във всяка централна част на нашите градове. Независимо дали сме тук в Пловдив, Русе или Варна. Тази разруха е ясна. Тази разруха е безконтролна и останала до ден днешен недоказана. Точно за това трябва да променим закона за културно наследство. Днес продължихме с още една добра идея. Имахме среща с вице-президент Илияна Йотова по желание на посланник, нейно превъзходителство, посланник на Франция, госпожа Рубин. И говорихме за възможностите за създаване на един изключителен европейски център за култура и изкуство на остров Свети Кирик, Созопол. Съответно и реставрация на съществуващата сграда на военното училище. Аз мисля, че идеята е значителна. Това е много по-добре, отколкото да се раздават парцели за хотели, къщи и частни имоти. Идеята ще бъде с голямо международно значение и отзвук. Започваме да определяме параметрите на това, което трябва да се случи там. Имаме подкрепа от Лувъра за тази цел. Ще имаме среща, разговор. Може би в близките дни ще излезем съвместно с една декларация между Министерството на културата, Лувъра и френското правителство за едно добро предложение. Това предложение, естествено, ще има и обществено обсъждане. Все пак искам да ви кажа, че това е най-доброто нещо, което съм чувал за Свети Кирик Созопол. Всякакви опити това нещастно парче земя да бъде разграбено, ще бъдат прекратени. Ще разговарям с кмета на град Созопол. Желая това да бъде съвместно действие между нас и кметство Созопол също така. Те трябва да имат основно участие. Толкова за добрите намерения. Уважаеми гости, имам огромен списък от явления, да ги определим като серия от нещастия, извършени и тук в Министерството, и вън от Министерството с подпомагането на същото Министерство. Списъкът е отчаяващ. За съжаление, когато миналия път започна да ви изброявам няколко от тези случаи, вие подбрахте по-интересното, по-впечатляващото, а всичко останало като че никъде не се появи. Така че аз ще внимавам много в това, което ви предлагам и ще го правя в такъв обем, че да заслужи общественото внимание. Всъщност, вие за това сте тук. Вие сте посредник на това същото обществено внимание. И аз много разчитам, че вие ще продължавате да бъдете същите. Но и много по-остри. Честно казано, в голяма част от медиите тази политика на тайнственост да определим остава. Има някакво голямо страдание и опит за опазване на управляващите от предишните години. Това е твърде видимо. Това беше и до някъде повода за тази медийна среща, която направихме в НДК. Не бих нарекал срещата много успешна. Да, тя имаше успех, но като че ли мълчанието се запази. А вие сте тези, които трябва да говорят. Не ви го казвам като учител. Това е вашият принцип. Вие наистина сте власт. Вие сте четвърта власт. Сега е времето да говорите и да задавате въпроси. Сега е това в този момент. Ще започна с един ужасяващ инцидент, извършен през сметните години. Независимо, че тук не става дума за кой знае какви средства, сравнявайки с това, което е използвано за грабеж по шосето и строителство. Въпросът не е в средствата. Даже няма да ви споделяме цени. Преди години един приятел ми каза, абе тези, ставаше дума за бившите управляващи, ако знаеха къде е гроба на Левски, щяха да го украдат и продадат. Изглежда да е бил прав. Тук имам две посегателства върху името на Левски. Това е, не знам как да го определя, безсрамие в името на усвояване. Аз няма да употребявам често думата корупция, за разлика от господин премиера, който даже каза, използва термина законна корупция. Нека да говорим за усвояване. Усвояване, използвайки един национален герой. Само след месец на 18 ще честваме неговия рожден ден. Нека това, което покажа тук, не за съд, не за присъда, не за прокуратура. Надявам се тези хора да изпитат срам. Надявам се те да се извинят. Трудно дело, знам. Нека да го направя. Едното е тъй наречената реставрация на паметника на Левски. В медиите е съобщено като реставрация. Ето тук националната телевизия. В края на това, което се е случило, заглавие. Приключи реставрацията на паметника на Левски в София. Уважаеми дами и господа, такава реставрация не се състоява. Пред мен е не само нарушение на действащия закон. Тук става дума за посегателство не само върху Левски, но и върху обект, паметник с най-висока категория. Категория национално значение. Паметникът е държавна собственост. Всичко около паметника е общинска собственост. Не знам защо общината е натоварена с реставрация, която всъщност е ремонт. Това, че е ремонт, е доказано от цялата тази серия материали, които държи в ръцете си. Време беше да се говори за това. Преди години исках да бъда чут, но никой не ме чу, никой не ми обърна внимание. Сега имам чудесната възможност да докажа думите си. И още няколко пъти ще доказвам своите слова в миналото. Същите тези, които потънаха и изчезнаха след третия ден. Всъщност се започва с едно становище на Министерството на културата, което не става дума за реставрация. Тази реставрация е трудна като процес, най-вече като документен процес. Естествено, изисква се проект, одобряване на проект, съгласуване на проекта, непрекъснати действия на инспектората, които да наблюдават какво се върши, дали действително се изпълнява това, което е решението на Министерството. Нищо подобно. Всъщност, в Министерството това е наречено възстановяване на липсващи метални елементи по канделабрите на паметника Левски София, находящ се на площадка. Всъщност всичко се прехвърля към Столична община. Има заповед от госпожа Фандъкова, включително създадена междуведомствена комисия, заедно с участието на Минка на Министерство на културата, музеи за историята на София, Редина Сека. Следват констатации от Столична община, а не от Института за недвижимо културно наследство. Констатацията, откритието, че паметникът е публична държавна собственост, е общаното пространство публична общинска собственост. Констатирано е всъщност, че паметникът е с категория национално значение. Разбрали се името на автора на паметника. И състояние на обект. Няма да ви чета всичко, но тук става дума за някои древни технологични борази. Липсва част от бронзовите канделабри. Тези канделабри навсякъде да се повтарят. Съществуващото електрическо захранване на канделабрите. Да. Един са с изявата на паметника, метални тръби, положени върху стъпалата, ръжда върху тръбите, кабели оголени, фугировката е недобра, забелязват се натичане по барелефа на апостола, установени са липси, два броя грифони, розети, основа, канта, не е прочие. И следва. По възлагане на районоборище изготвен проект за ремонт и обновяване на съществуващите настилки и зелените площи, принадлежащо на паметника на Васил Левски. Много интересно става с зелените площи в това, което беше наричано реставрация. Въпреки това, комисията все пак предлага в края на предложението си да се изготви проект за цялостна консервация и реставрация. Такова нещо няма. Отново е потъпкан действащия закон. Законът за културно наследство. Няма нито проект, нито съгласуване, нито нищо. Повикани са зидари, тенекиджи и прочи общи работници да се докоснат до светлината. Продължавам с становище, в което вече не се говори за реставрация, становище на Министерството тук. Проект за обновяване на съществуващи настилки и озеленени площи. Даже в три варианта са зелените площи. Допустим ремонт на съществуваща зелена площ. Да не се засаждат предложените иголисни дървета. По отношение на съществуващите боскетни форми от чепшир, определени в представяне да, какво да стане с формите от чепшир, как да бъде постриган чепшира, е в този тъй наречен реставрационен проект. Естествено, всъщност, обява на намеренията, било то на общината и на министерството, са естествено проект, специалисти, серията от одобрение е много тежка, за съжаление с този път с блъскан всеки ден, но той много ясно е показан в закона. Много ясно. И затова казвам, че това е престъпление. Следва становище с закъснение, което се нарича актуализация на проект части архитектура, паркоустройство за ремонт и обновяване на прилежащото пространство. И ето какво съгласува Министерство на културата. Бучардисани гранитни плочи. Ремонт на съществуваща зелена площ 10. Съществуващи храсти с мрика. И завършваме с едно становище, пак възстановяване на липсващи метални елементи по канделабрите на паметника. Това се повтаря. Надявам се, разбирате за какво става дума, отвратително.
Постоянно са извършени тези дейности.
13-та
година. 2013-та.
Следващо нарушение по отношение паметта на Левски и нашите революционери, застанали срещу османската власт. Това е извършено в подземията на бившия Конак, Национална галерия, а преди това и дворец. Нарича се паметно място в сутерена на Националната галерия, посветено на загиналите по време на освободителното движение в София и Софийско делегатство. Тук докладите също са съществени относно този инцидент. Припомнят в писмото си, че дори австрийските архитекти и австрийските майстори са решили те не посягат на тази част от националната инсталация. Да, това е бил някакъв вид затвор, да го определим. Полицейско управление за задържаните преди да бъде изпълнена смъртната присъда. Архитектите, австрийците запазват основите на конака. Още тогава бива оценена техната стойност за историята на България и паметта на Апостола. Странното, че това е било унищожено не от чужденци, не от османци, а от един министър във връзка с намерението му за усвояване на средства по време на този нещастен ремонт в Националната галерия, който е допълнителна тема, не е за сега. Тук се говори за различните видове фалшификация на ремонт. Все пак се припомня, че двореца Липонака е паметник на културата от национално значение. И се започва ремонт на тази нещастна килия. Стенописа с нетреманно око бива закрит. Средновековната настилка към проходите са унищожени. Оригиналната каменна основа е покрита с керамични боеджи, баняджински плочки. Стените на влажното подземни са облицовани с гипсокартон. А средновековният път на прохода към джамията, която не съществува, просто е бил зелен с бетон. Няколко са материалите посветени на този случай. Както виждате, има хора, които нямат и срам, когато видят пътят на паричния поток.
Кой е
въпросният министър, който
визираш?
Проверете.
Един от двамата кой е?
От тук започвам с някои по-древни неща. Древни, древни, колко древни.
А във връзка с тези научения, какви мерки ще предприемете?
Ще ви кажа в края. Вие вече се досещате, нали?
Кажете ли?
Отиват в правилното място, в правилната посока. Там, където да кажат, извършено ли е престъпление. Естествено. Някои от тези обаче продължават и към Европейската прокуратура. Продължаваме с един забравен от вас ремонт, наричан реставрация също. Това е Лъвов мост. Той е с категория местно значение. Има изисквания в становище на Министерството, които изисквания се очертават най-вече около настилката по моста, велоалея, осветление, храсти, пълзящи растения, дървесна растителност, премахване на едроразмерни дървесни видове. Няма нищо фатално в това, чудесно. В следващото становище работен проект с частна архитектура, конструктивна, технологична, паркоустройство, благоустройство. Изобщо няма съгласуван проект за реставрация. Твърди се, че ще бъде извършена консервация и експониране на археологическа структура Римски мост. Аз такова нещо не съм видял. Че ще има аварийно археологическо проучване и наблюдение. За такова нещо не съм чул, не мога да намеря документи. Целият този процес, наричан като реставрация, е в ръцете на нелицензиран майстор, нелицензиран по закон. Т.е. присъствието му там е също нарушение на действащия закон. Същият е посочен еднолично от Министерството. Вероятно са посочени някои негови качества. Спомним си една от акциите за реставрация върху лъвовете, която беше публикувана в пресата като изключителен успех. Това за мен е нещо непоносимо и се чудя къде бяха тогава Асоциацията на реставраторите и как не го забелязаха, но все пак те са твърде зависими от държавата, тази асоциация. Не прави процент. Поръчките не идват толкова от частни лица там, колкото държавата. Имаше един елемент на технология, за мен остава незабравим. Това е почистването от оксидация на самите фигури, което беше извършено така, както се почиства палуба на ръждясал рибарски кораб. С стоманени четки и аглошлайби. Такава технология за реставрация и основно при бронз, който е относително мек материал и склад, в конкретния случай каваен бронз, такава технология не позната. Не само не позната. Това, което е реставратор да го види, ще изпадне в ужас. Едно наука писа и последствията, тъй като лъвовете се намират в те наречената агресивна среда в София. И какво ще се случи при вече следващата оксидация? Това е технология, как да ви сравня. Все едно аз да съм заболекър и да се задам към вас с детой чук на вашата отвореността. Това е моето сравнение. Продължават със становища, които почти не са отнасят до реставрация. Подписани са тук, подписани от Минкана и от временно изпълняващия длъжността на Минкана. Следва въвеждане в експлоатация, възложител Столична община, транспортен възел е създаден, творище Слатина, становище вече с едно леко закъснение. Площадто в мост, какъв е той, строително-художествена недвижима културна ценност, къде попада, в каква територия, защитена зона и какво се е извършило, възвръщане на оптимална композиция относно композиционно изграждане. Намаляване на невегетативните площи, изграждане на алейни настилки, подмяна на отмираща растителност, почистване, видов състав на растителността. Всичко това няма нищо общо с Министерство на културата. Всичко това е просто едно оправдание. Завършвам с една публикация медийно отново в националната телевизия. Тогава вече заглавието не е реставрация, а ремонт на Лъвов мост. Края на всичко, което се е случило, все пак БНТ е посочило правилния термин. Паметникът е демонтиран безобразно, с прерязване на крайници на кони, посредством относно с любимия вече на българите инструмент аглошвайб. Аглошвайба измести телинчук като любим инструмент и не се ползва съществено. 5 септември 2012 година. Тук виждам какво съм казал в медия по отношение на този процес, думите са ми зловещи, останали нечути. Майстор, който е прият за да извърши този странен ремонтен процес, казва, че единствения начин, с който може да се отреже краката на коня, е със съглушоя. Не само това, но във вестник Стандарт бяха питали същия майстор, защо не е изчакал решение на реставраторите, в което той заявява, нямам време да ви чакам. Стигаме до отново тежко нарушение на задействащия закон и това ще ви бъде доказано през следващите документи. Тук са датите на демонтажа, описане героично случая с кран, с отнасянето на фигурата в един селски двор в село Требич. Паметникът е поставен на 29 ноември 12 година. Помнете датите, в което започва прерязването и датата на поставянето. От тук се започва общуването между Столична община и Министерството. Заповед, разрешение на строеж, консервация и реставрация на паметника. Няма никакъв проект до този момент на прерязването на копитата на царския паметник за консервация и реставрация. Нищо подобно не е одобрено. И в последствие специалистите от снимкана в тази серия от документи го доказват. Много интересно, че всъщност Столична община възлага всичките тези ремонтни действия, наричани реставрация, на Камарата на строителите в България. Като става дума, че средствата ще бъдат осигурени от Руската хуманитарна организация Поколение. Иска се проверка на строителните дейности и консервационно-реставрационните дейности, каквито няма. Столична община казва, че има готовност да предостави цялата проектна документация за реставрация на паметника. Къде е тази проектна документация? Нека да ми я донесат. Нека да я видя какво се е случило преди тази зловеща дата, 5 септември. Такава документация в Министерството няма. И обяснено в становището на НИКАНА защо няма и защо те са несъгласни с това, което се е случило. Ето още едно съучастие в този нещастен процес. Защо строителната камера? Извинявайте, какво общо има строителната камера с реставрация? Ние няма да строим. Той е построен. Паметника го има. Не съм чувал никога строителната камера се занимава с строеж на паметници, нито с реставрация. Чудесно, те си имат определена дейност. Господин министър тогава заявява, че е уговорил, бил е пребивавал в Думата, видял се с съветниците на господин Путин, видял се с депутати от Думата, депутат от управляващата партия и той е обещал финансиране на реставрацията. Аз тази измама ще я разкажа и на госпожа посланника на Русия, ще я запознаем с всичко. Става дума, че депутатът Андрей Скоч насочва 1 милион и 200 хиляди лева в посока реставрация на паметника и че същите ще бъдат използвани и предадени на строителната камера. В момента не можем да се доберем до яснота какво се е случило с тези средства. Естествено, надявам се да се е случило точно това, за което са били предназначени. Но ще искам търсене на средствата. Искам да знам колко е точната сума, откъде, по какъв начин е събрана сумата. Беше ни казан от човек, представяш се за член на управителния съвет на камерата, че общата сума е 1 милион 820 хиляди лева. искам да знам цялата история за финансирането на паметника и ще я търся по всички начини. И през Министерство на финансите, и с икономическа полиция, с всички възможни фактори, които да издирят какво се е случило и как е финансирано това престъпление срещу паметник на културата с най-високо значение. Отново с национално значение. Започват съгласувателни процеси, които са нищожни като акт, на 10 октомври 12 година. В това време фигурата е направена на парчета, положена е в този селски двор. Имаше снимки в медиите, как тези парчета се въргалят по камъните и бръста. Това е вероятно не е одобрено със становище на паметници на културата. Също се казва в тази закъснела дата, че се извършват ремонтни дейности, съгласувани по закона и одобрени от ЗУТ проектна документация. Или то такава документация няма. Следва цели от становища с закъснели дати, 26 октомври на октомври, становище от 13 ноември, дами и господа. 13 ноември, не 5 септември. Интересно е становището на Министерството, когато става дума за наложително е фаза промяна по време на строителство. Какво строителство? Каква промяна? Какво ще променяте в съществуващото строителство? Но трябва да се оправдаят някои начинания. И освен това, изведнъж се задава проект на 13 ноември за консервационно-реставрационни работи на паметника Александър II. Че той тогава е вече почти готов. Какъв проект? Нарича се фаза работен проект. С огромно закъснение са наложени две независими експертизи. Пак в средата на ноември месец. Реставрационни работи по камъка, консервационно реставрони по металната пластика, пластични елементи от желязо, декоративна ограда, протокол, становище, твърде късно. В становището на НИБН има нещо, в което стои част от моите тогавашни тези, които са свързани с професията ми. Не се изяснява как се осъществява контакта между бронзовата фигура и неръждаемата стомана и какви мерки се предприемат за избягване на електрохимична корозия при среща на златен метал. Това е нещо, което го преподавам на моите студенти. Това е от незнание. Тоест, тук не е имал специалист, който да посъветва майстора за какво става това. Това е много опасно, тъй като тази корозия върви отвътре навън. Може би до няколко години тя ще е невидима, но не знаем кога ще се прояви с цялата си сила и мощност. Превърнаха паметника в галваничен елемент. И в него се работи непрекъснато, но отвътре навън. Още нещо. Тъй като НИБН не разполага със специалисти, достатъчно компетентни по поставените въпроси, предлагаме тези проекти да се предоставят за обсъждане на специалисти от ИКОМОС, Асоциация на реставраторите в България. Ноември месец се оказва, че няма специалисти. Или не е имало желание да се повикат специалисти. Или специалистите са се почувствали застрашени да участват с оглед на действащия закон. Продължават становища чак до декември месец. Още едно становище, от цитираните по-горе проекти се внасят за съгласувателно становище, след като краката на коня са отрязани и тялото разглобено. Укрепващата конструкция е изработена и предстои обратен монтаж. Всичко това е доказателство за извършване. Но има още нещо. Предложението на НИК на Министерството на културата да предостави проекта за обсъждане на външни експерти в областта на укрепване на земно-столна консервация на камък и метал не бе прието от дирекция правно-нормативна дейност и обществени поръчки на Министерството на културата. Тоест тук има абсолютно извършено своеволие и нека да се питаме кой е причината за всичко това нещастие. Изборяват се кратки срокове за изготвяне на становището, започналия процес, който не може да се върне обратно, тъй наречената реставрирана конна стълка и се казва. Никъде няма възможност да процедира по този начин, въпреки вероятно натиск, който е имал върху специалистите в паметници на културата. И накрая един документ, в който съм цитиран, но точно с тази страничка, където съм цитиран, е изчезнал. Имаме само първа и трета. Съгласувателно писмо на Министерството. Експертиза, проект укрепване, уби, твърде късно. Отново се обяснява в края на тази първа страница, не се изяснява как се осъществява контакта между брозовата фигура и наръждаемата стомана, предположението за електрохимична корозия и оттам нататък всичко това, което съм съобщил като технологичен проблем, като непознаване на сплавите, непознаване на сплавта, използвана за пасивация на стоманата, непознаване на механичния процес на детайлите и закрепването им. Всичко от това нещо отсъства. Изхвърляме. Някой го е скрил. Това е относно тези няколко явления. От Левски до цар освободител се оказа, че са способни да посегнат на всичко. И една подробност, кой е дарителят, господин Андрей Спорч. За съжаление, той е в списъка на санкционирани лица от правителството на САЩ. Тук в тази санкция той е определен като част от организирана престъпност в Русия и съществен елемент от тази организирана престъпност. Това е човекът, който е дарил на министъра онзи 1 200 000, ако изобщо сме ги получили. Ако желаете, можете лесно да го намерите на страницата на правителството на САЩ. Няколко допълнения относно минали и неминали неща. Националната гимназия за древни езици и култура. Спомняте си, че тя беше натирена по крайнините на София. Модерно предградие, наричам още мизерно предградие. Това беше голям шок и за родителите, и за учениците там. Нямаше съществени действия. Имаше протести, които продължиха до тогава, докато не се изучиха учениците на същите родители. Там са използвани 5,5 млн. лв. По европейска програма. Много интересна обществената поръчка. За съжаление, щетата остава и до днес. Гимназията се състои в две парчета. Едното почти неизползваемо, далеч встрани от центъра на София. Другото не е реставрирано, не можещо да поеме цялата гимназия, даденото училище, което е до пазаря, струва ми се, Кирил и Методин се казваше. Ще искам проверка. Вътре се забелязват фирми, които в медийното пространство откривам, като фирми, които се свързват с бившия депутат Милян Певски. Ще искам да знам кой е одобрил тази поръчка, доколко това е факт, че тези фирми са свързани с Милян Певски. Съответно, да се направи проверка за асоциирани фирми и лица. Ще настояваме пред финансово министерство първо, след това и пред прокуратура. Имаше, спомните си, когато ви казах, че имаме сведения от специализираната прокуратура и националната галерия за, нека да ги определим подобно на говорителката на главната прокуратура, госпожа Сийка Милева. 28 предмета или артефакти, наподобяващи произведения на изобразителните изкуства. Става дума за постъпление от един автор, който е бивш министър на културата и който публично каза, че желая да види доказателства. Ето ги доказателства. Те са пред мен. Това са доказателства както от прокуратурата, така и от Националната галерия. Аз ще искам допълнителни доказателства този път с намесата на икономическа полиция, с помощта от Министерство на финансите. Искам да разбера какво се е случило, защото тези неща не са подаръци. Тук се вижда кои са подаръците, отбелязано и кои не са. Съответно, ще искам да знам, този човек може ли да бъде считан като асоциирано лице по законна граница. За съжаление, нещата с тази колекция са тъжни. Представете си, че става дума за 2000, над 2200 произведения на изкуство. Този преглед струваше много време на хората, които ми помагаха. Те не са от министерството. Искам да ви припомня, че някакси грандиозната идея за постъпление от хазарта изчезна и беше забравена. Случайно след става дума за частните оператори от хазарта. Защо не се посегна на частните оператори от хазарта и да правят постъпление към фонд култура? Че за това се говореше още от преди 10 години. Това беше наистина добра идея. Щеше да е добре. Вместо това обаче този хазарт, който може да купува нечи произведение, беше оставен страни. Бяха забравени от господин Горанов едни 700 милиона, които са 5 пъти бюджета на Министерството за 5 години. И ни оставиха като хазарт българския спортен тотализатор. БСП е наш мецеран. Ако вашата майка сутрин ви дарява 2 лева за закуска, бихте ли определил като мецена? Ако преместите 2 лева от един джоб в другия, вие само ли сте мецена? Толкова за хазарта. Не знам още колко неща да ви говоря. Естествено, следва писмо до Съвета за електронни медии по отношение на нарушение на закон и право на отговор. До ден днешен не съм чул господин Кошулков да оправдае по някакъв начин своето присъствие в телевизия Алфа на партия Атака, да ни покаже платените от него данъци и осигуровки. Това му присъствие не е част от великата му биография. Надявам се той да обясни как така влиза в едно предаване в най-гледаното време на Националната телевизия, за да води война с някого, за да разкаже своята героична биография, съответно да потъпче с лъжи биографията на този, който го опровергава. Но ще искаме отговор от себе. Относно Ларгото, наричаме още дупката пред ЦУМ или буркана пред ЦУМ. Ще направим опит да защитим държавата. Въпреки, че ще кажа, че защитавам престъпници. Трябва да защитим държавата. Дали този опит ще е успешен, не съм сигурен. Но все пак по-добре е да направим нещо. Това, което се случва, е много обидно за България. Това е сурово наказание. Повече обидно, отколкото скъпо. Обидата е по-голяма от средствата, които трябва да върнем. Толкова до тук, господин Славов, иска да ви сподели за поредния удар върху паметник.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Днес в Министерство на културата по наша инициатива беше организирана среща с представители на ръководство на Общинската администрация на община Карлово, във връзка с аварийната ситуация, създадена с рухналия в час от покривната конструкция паметник недвижима културна ценност, фабриката за вълнени изделия, дарена от Иво Георгиев на родния си град и на Карловци. Преди няколко дни част от покривната конструкция рухва и това налага спешни действия от страна както на Министерство на културата, така и от страна на община Карлово. Тези спешни действия днес бяха обсъдени, ще бъдат предприети по възможно най-бързия начин, тъй като сградата в момента е част от капитала на частно дружество и тъй като до момента, въпреки издадените заповеди и разпореждания от страна на кмета на община Карлово, собственика на сградата не е предприел действията, които се изискват и по действащия закон за културата. Затова с общи усилия на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство и представители на Общинската администрация на община Карлово, тези действия трябва да доведат до осигуряване и обезпечаване на аварийно-спасителни дейности, които ще бъдат организирани от община Карлово, отново в съответствие с действащия закон за културата, закон за културното наследство, по указанието на инспекторите от главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство. Това е за да се знае, че този паметник, който макар и със местно значение недвижима културна ценност, ще бъде защитен с целия ресурс и с силите на Министерството на културата в взаимодействие с община Карлово. Благодаря.
Едно малко допълнение, относно ситуацията с МДК, за която говорихме. Пожелал съм пълен одит за последните поне 5 години. Ще получим информация, ще я дискутираме. Но много ми е странно ситуацията с тези два етажа. Всъщност етажите с най-прекрасната гледка, последните етажи в Проното, което е собственост на НДК, които са отдадени на партия ГЕРБ. Естествено, това се е случило с съгласието на тогавашния министър на културата. Тези два етажа се наричат, определени са като отпаднало състояние. Извинявайте, в тежко състояние се намира нашия институт за паметниците и в момента се чудим къде да го настаним. След като този институт, за да бъде достатъчно унищожен и за да има достатъчно освояване от разрушени паметници на културата, беше разкарван натам, на където му хрумна. И архив, и институт. В момента работят при отчаиващи условия. Но явно за тях не е имало два етажа в отпаднало състояние, но за партията майка е имало. Дадени са от един изключителен юрист, който не трябва да забравяме, господин Дани Кирилов, автор на Конституция, която беше разменена за два плажа в Северното ни Черноморие.
Министър Минико, във връзка с това, което сега казахте, какво се случва с тази сграда, която се руши на Дундуков? Тя е напълно разградена, там беше едно време института.
Да, така е. Сградата е в изключително тежко състояние. Не знам как да постъпим и какво да направим за реставрация. Тя ще бъде реставрирана, със сигурност. Но сумата за тази реставрация се увеличава успоредно с годините, на които тя е била оставена за разруха. Това е много характерно за всички такива обекти.
Тя е с отворени врати и има доста, за съжаление.
И тогава, когато отворите вратите, когато подпалите покрива, сградата обрече. Минава клошар, той разбира се не е получил възнаграждение, но съвсем случайно запава покрива, отваря прозорците и след това сградата става невъзможна за реставрация. Практика, съществуваща в цялата ни държава. Ненаказана до днес практика. Въпреки съществуващия закон. Да сте чули в столична община някой да е бил осъден за подобно безобразие? Аз не съм. А може би в Пловдив? А в Славов не се върне. И затова трябва да се промени закона.
Министър Минеков, как да спасим и тези сгради, които са в частни ръце, паметници на културата, чакат да се разрушат, за да си построят хотели. Пример, на Васил Левски има закон, но този закон не работи, то е ясен. Как да се спаси от лапите на алчните
сега сложи? Ще ви кажа, защо от 2009 година аз наричам този закон не за опазване на културното наследство, а закон за унищожаване на културното ни наследство. Ама кой ме чу? Всъщност законът е направен така, че има възможност за реакция при подобно престъпление. А след това четете пак в закона как тази възможност се отменя. Можем да наложим ипотека, но виждате ли, тя не е уместна и не е много законна. Да ви преразкажа закона. Изключително удобен за този вид престъпност. Заповядайте.
Министър Минеков, да ви попитам. Аз съм български режисьор, Андрей Хадживасирев се казвам. Спечелил съм 2019 година финансиране, подкрепа от Национален филмов център за детски игрален филм, който трябваше да реализирам 2020. За съжаление беше отложен заради пандемията. Детски филм е много трудно да се снима, само лятото с деца, ваканция, хубаво време. Сега съм в готовност да снимам август месец отново, но за съжаление Национален филмов център от началото на годината е блокиран поради липса на нотификация. Парите са ни там, но нямаме възможност тези, които сме спечелили, да си ги вземем, да подпишем дори договори. И филма е пред провал, тъй като ще изпусна още една година и той вече няма да е детски с 30 деца. Този проблем не е само мой, около 30 колеги, филмови продукции, копродукции са блокирани, няма нотификация, поставката на по-нов закон.
Не се случи промяна в НПЦ, това ще го прочетете на сайта на Министерството. Промяната е чувствителна, вие ще реализирате своята продукция. От най-скоро време очаквам пълен преглед на правилника и той да бъде прегледан юридически първо, да бъде прегледан от Министерството на финансите, ако всичко е наред подписан. Факт е обаче, че има и дейци в киноиндустрията, които не са съгласни с този правилник. Ако си спомните, насрочих среща на тези, които имат различни идеи по отношение на правилника. До някъде тази среща се оказа успешна, тъй като от 50 на 50 се превърнаха в 80 срещу 20, които настояват да се започне по някакъв начин с продукциите и правилника да работи. Имам още ден-два да огледам каква е ситуацията и вие ще започнете работа.
Ще мога да кажа на децата, че ще има филм това лято.
Кажете.
Защото такъв български филм от 10 години няма и наистина всички с голямо желание сме
се изготвили. Не си представите, че по някакъв начин аз ще прекъсна филмопроизводство тази година, независимо от нечи зли слова и определение към мен. Аз ще ги преглътна. Но това няма да го пусна.
А каква е промяната в НФЦ?
Да. Ще разберете в по-късните часове.
Като да не съм.
Аз
съм от
вас,
съм
един от малкото, които това е на професията и вие може да разпознавате от години професията на хората на физика, на възпроведите, е абсолютно неизвестно. Първо имахаха цялата дирекция музика в телевизията, където бях. Дирекция. Четири, всичко се махаха.
Питайте ме нещо, аз
съм да. Ние не можем да решим проблемите.
Това ще е, че втора без конференция има вече колеги, а мястото на културата е никакво.
Аз ви благодаря за споделените думи, но въпрос по отношение на проблема ще зададете в Националната телевизия.
Сега въпрос, не само. Това е държавно служение. Но, ако го знаете, че въпросът е,
кой е хаос?
Тук, там,
ще го
може ли да се
организира
в една стратегия, най-накрая? И
другото,
което е,
по-частен
въпрос, като...
Моля ви, дайте въпрос.
Не, казаха, че ще започнем два фонда на социално, както преди управление, всичките изкуства и творчество, освен национален този прокурор. За да изпълнявате
двата фонда.
Да.
Социален фонд и творчески. Те си работят тези фондове, защо да се задействат?
Не, трябва да се въздат социален, още един от своя националния фонд.
Ами и щом трябва, ще проверим дали трябва и ще го говорим.
Министър, не мога ли да попитам
относно
така наречената реставрация?
Не чувам добре, извинявайте.
Относно реставрацията в кавички на паметника на Левски, но обекта в подземието на Националната галерия, бихте ли посочили някакви цифри, защото от това, което казахте, разбираме, че извършила някаква много по-козметична, лека и ефтина процедура.
Попитайте вие за цифрите, аз няма да ги споделя, защото това ми обидно. Това е... Аз не оценявам Левски в пари. Нито в откраднати средства.
Да ви върна на темата сварването на пресконференция. Вие казахте, че ще се анализират както европейски, така и българската. Каза се обаче, че българската прокуратура е, така има сигнал от това, още е в края на декември. Така ли е запознат с това?
Така. Да, запознат съм. Не сме изпратили още едно писмо до госпожа Сигда Билева във връзка с нашите действия по отношение на сигнал.
На второ място е евентуално връщане на близо 9 милиона лева, какво би означавало за, за бюджета на Министерството на културата. И отново въпрос свързан с това. Разбираме, че от Европейската комисия се изпраща писмо към РРД, не съответно се изпрати писмо от Министерството на културата. Има двумесечен срок, в който трябва да се осъществи отговор. Какъв ще бъде отговорът към Министерството на културата?
Отговорът го обсъждаме. Пак ви казвам, че по някакъв начин ми се налага да защитавам това, което се е случило, да защитавам държавата. И не ми е приятно.
Точно в тази връзка.
Но трябва да го направя. Имаме вече проект. Ако е нужно, ще бъде публичен. Но не би било добре да е публичен.
И заключение само
по-добре. А, не, вие ми зададохте много въпроси, като говорих на всичките един по един. А, относно тези 9 милиона. Представете си вие да притежавате 9 милиона. Как мислите? Много ли са?
За
вас
са
малко. Въпросът не е в това число, въпросът не е в тази сума. Въпросът е в този шамар, в тази обида. Изключително унизително. Това е, това е тема. Унижение. А колко струва унижението, то няма цена. Може да е 9, може да е 9 лева. Може да е 900 милиона. Унижението е едно и също. Не се оценява.
А в крайна сметка ние имаме ли реално заключение, което ни казва, че ние трябва да върнем тези пари?
Точно така.
Има...
Заключението е, че ние трябва да направим всичко, за да върнем тези усвоени средства.
По отдаване на тези мост и релацията на момент само, тъй като е доста, доста проект. И реставрацията на паметника на цар Освободител, кой е изпълнителят, който визирате, че не е лицензиран от тези
страна? Същият този, забравих му името, от село Требич, който е там леяр, танитиджия, майстор, специалист, има стругове, фрези и други инструменти.
И еднолично е била дадена поръчката на него в Министерството.
Не само тогава, но и по отношение на паметника на цар Освободител е същото лице за паметника на Васил Левски, не съм сигурен дали той участва.
Софийска община.
Същият не е регистриран в Министерството, така както трябва да е по закон. Тоест, вие не имате автомобилен тенеквиджия, който да реставрира панагирското златно съкровище, да го доизчука.
Бих искала да ви върна и към темата за НДК, защото след като обявихте миналата седмица на каква сума възлизат техните загуби, борда на директорите излезе с позиция, в която казва, че голяма част от посочената сума всъщност не са финансови загуби, текущи, става дума за амортизации, и призоваха да изнесете всички. всички факти, които са свързани с състоянието на НДК. Припомните, че дружеството е и в забранителния списък за приватизация. Вие как ще отговорите на това?
Ами сега ще ви кажа как. Сигурно живеете в апартамент?
Да.
Ами представете си, аз министър имам добри чувства към вас, трябва да се грижа за вашия апартамент, евентуално за вашия успех и ви подаря два коня. Къде ще ги гледате в този апартамент? С какво ще ги храните? И когато те приключат с краткия си жизнен път, това е амортизация ли?
Това е най-дачния пример.
Амортизация. Какво е амортизация?
Това ли е най-дачния пример?
Не само, примерите са много. Както ви обясних, съм поискал пълна проверка и ще бъда щастлив да я видя и да ви разкажа какво точно е амортизирано, как е амортизирано, защо не е погледнато, когато е било амортизирано, как са се грижили срещу тази амортизация и как са раздавали апартаментите на партията Майка Гер.
И още нещо, което е свързано с законодателната и нормативната уредба, с която работи Министерството. Вие казахте, че ще оставите предложения за законови промени на следващия парламент, но в същото време наредбите, които може Министерството да промени, са във ваши ръце. Възнамерявате ли да променяте наредби, с които Министерството работи до края на вашата
работа? Възнамерявам, да.
Кои са те?
Наредбата за износ на авторски произведения. Вече имах разговор с агенция Митници, с началника на агенция Митници. Това беше най-малката част от разговора. Тази наредба до края на моят пост в Министерството ще бъде направена така, че най-сетне българските художници да се почувстват щастливи, тъй като аз съм бил част от тях и ще бъда. Аз знам затрудненията, които изпитвахме през последните години. Знам, че такова нещо в Европа няма и нека тези, които са автори на своите произведения, да получат свобода по пътя си към Европа, Азия или където ще да е. Нека да имат тази свобода, защото през последните 30 години, повече от 30 години, няма нито една работа на съвременен български художник, която да е била откупена независимо за коя галерия. Това нещастно племе художници съществува благодарение само на себе си, без никаква помощ, напълно изоставяне.
Разгледахте ли наредбата, която е свързана с регистрацията и идентификацията на културни ценности, защото се оказа, че заради правилата в нея, преди известно време, господин Бошков просто е започнал да обжалва таксите, които дължи за идентификацията на тези културни произведения и така този цикъл не е бил завършен, но в същото време той ни ги е държал и незаконно и той бил в едно такова разкачено положение. Ще има ли някакви...
Разгледах нещо много по-неприятно и по-страшно. Видях как три броя министри са се подписвали по отношение на това, че тази колекция е легална. Как министър е показал тази колекция в Националния си исторически музей? Как министри са изнасяли тази изложба напред и назад? Какво повече по отношение на колекцията? Това ми е достатъчно като факт. И това е, трябва да им бъде търсена отговорност. Тези, които са легализирали колекцията, тези същите трябва да им бъде потърсена отговорност, щом тази колекция е нелегална и прибрана от прокуратурата. Нека прокуратурата... Нека прокуратурата да попита какво се е случило и защо тези министри са одобрили една незаконна колекция.
А как стои въпроса с другите колекционери и с това, което те държат в своите колекции? Дали е минало надлежния ред?
Аз говорих с председателя на Съюза на колекционерите и му казах, че нещата са наистина отчаяващи и съмнителни. Всичко се дължи на този нещастен закон, за който ви казах. Тъй като законът беше направен така, че да донесе облага на едрите колекционери и да бъде в насилие и в страх към нумизматите, антикварите и древните съдържатели на някои артефакти. Някой друг ще попита?
Да, искам да ви попитам един въпрос, който е изключително важен за мен. Дали Министерството на културата ще вземе отношение към кражбата на интелектуална собственост и присвояването на международния джаз фестивал в Банско, което в момента става от общината и най-вече от неговият кмет Иван Кадев? Тъй като така или иначе този фестивал преди 23 години беше създаден, т.е. ноу-хауто беше на доктор Камил Илиев, той го е организирал, той е тотален, действително така беше душата и всичко това създател на този фестивал, който имаше значение не само за града, не само за страната и навън. Освен това, общината имаше от 2008 година участие само в това да дава някакви пари, то не да бъде спонсор цялостен, а само частичен спонсор.
Може да отговоря.
И има писмо, писмото е заведено, отвореното писмо от 2 юли. Така че мисля, че просто на този етап трябва да има някакво, защото той освен това в патентното ведомство без никого да ни задони.
Ще разгледам писмото. Какво ще предприемем, още не мога да ви кажа. Имайте предвид, че вие сте една от подобни жалби, които аз получавам по близо 500 до 1000 на ден. Имам още 30 дни на този пост. Каквото е възможно ще направя. Невъзможно не съм в състояние. Вероятно ще има министър, който ще се справи с всички тези проблеми и жалби, които ми налитат всеки ден в огромни количества. Наистина това, което не се е случило за 10 години, сега трябва да се случи за 2 месеца. Нямаме възможност.
Абсолютно ви разбирам. Това е фестивал, който след 2 месеца става реалност, който изключително в момента
се краде. Аз говорим какво е възможност.
Колеги, има ли още
проблеми? Аз съм Сабрина Тонова и съм асоциация на филмите продуценти. Представлявам 30 наши компании, от които произвеждат поне 80% от българските филми на последните 10 години. А на въпроса, който се зададе младия, който се дебютира, тъй като аз присъствах на среща на 28 май, на която вие видяхте, и чух лично от вашия правен юрист тук, че ако да се въведе нов правен, за който ние инвестираме, тази процедура ще отнеме не по-малко от 3 месеца. Нали така, госпожа Държава?
И в това време спираме кинопроизводство.
Тоест, прямо от началото на годината,
поради и още 3 месеца да го спрем.
Смисъл още 3 месеца и то при правилното,
да,
който ние възразяваме срещу начина, по който се приема и срещу този текст. Отнесехме писма, ние възразяваме, има подписка на 280.
Много ви моля, запознат съм със случая. Да. Обявете публично, че спираме производството за 3 месеца, за да поправим правилник. И това да бъде...
Но той е спрямо.
И още 3 месеца.
Но не може да спрямо да функционираме. Напротив, трябва да функционираме.
Той е спрямо и той е заради това министерство и това
бившето правило. И да продължим със същото състояние.
Моя въпрос е, имате ли намерение да направите ревизия на един закон, който е абсолютно лобистки и е приет в за гордост на господин Вежди Рашидов, Тома Биков, Евгений Будинов, Нона Йотова и един закон на статуквото на ГЕРБ, БСП и ДПС. Това е нещо, което...
Интересно, че за сега да ви кажа, има някакво единство по отношение на закона и правилника и дори от хората, които присъстваха около вас, има отказ от тяхната претенция, включително дори и тази асоциация на операторите Иван Томек. И много от тях се отказаха и вероятно вече оставате сами. Не, отказаха се да се правят повече ревизии, искат правилника и незабавни действия.
Да, в тази връзка тогава правилника, който е изпратен на Министерството на финансите
Добре, но нека да не го превръщаме в скоро.
Ама не, наистина, вие обичате...
Ще ви дам още една възможност да се съберете, нищо не направите последния път. Явно, че има един против, а всички са за.
Аз не знам кой е за. Това
е пресконференция, колеги, моля. Това означава, че журналисти задават въпрос.
Ами нека да се задават, защото конкретно правилника е в нарушение сложен обществено обсъждане и то не се изказах на нашата позиция и наистина нека да се свърт юристи и от парламента, и от министерството, да видим кои поправки
как ще се поправи.
Може ли, може ли да, нека през конференците с журналисти и гражданите по друг начин да се връзка. Просто благодаря ви.
Благодаря ви.